Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Comencigis la nova iaro 1990. Mi ne volas tuŝi mian hodiaŭan temon sen deziri al vi, carai geauscultantoi, bonan ŝancon en la venonta tempo ke realigiu viaj deziroj kaj preterpasu vin la ĉagrenoj. Samtempe mi volas danki al ĉiuj, kiuj informis nin en la lasta iaro pri sia intereso pri niaj programoj, kaj mi kombinas kun tio la esperon, ke ankaŭ la ĝis nun silentaj ricevantoj de niaj elsendoj foje donu al ni vivsignalon. Ĉe la transiro de unu jaro al la alia, la gazetoj regule faras resumojn pri la pasintaj eventoj. Nu, mi ĝojas, ke mi povas diri, ke la jaro bone pasis por Svislando. Eksterordinaraj eventoj ne okazis, la ekonomio estis sana, la konjunkturo preskaŭ tro brila, sen laboreco mankas. La negativa bilanco estas altigo de la vivkostoj je 5%, kio estas sentebla precipe por personoj, kiuj ne ricevas salajrojn. Salajroj preskaŭ aŭtomate estas altigataj laŭ la inflacio. Pri la internacia politiko mi ne volas raporti, sufiĉas se mi esprimas ĉi tie la grandan intereson kaj simpation kun kiu la svisa popolo observas la eventojn en orienta Eŭropo. Tie la popoloj regajnis la liberecon post aŭtokrataj reĝimoj. Samtempe estas malmuntita la fera kurteno. La rilatoj inter la grandpotencoj en okcidento kaj oriento fariĝas pli kaj pli bonaj. Oni rajtas eĉ esperi, ke la nova jaro alportos al ni konsiderindajn paŝojn survoje al malarmigo. Pri unu evento en Svislando mi nun volas ankoraŭ iom detale raporti, ĉar ĝi unuflanke estas kurioza kaj aliflanke estas frapa ekzemplo pri funkcianta demokratio kaj pri la rekono de superaj juraj principoj. La 3 de oktobro 1983 mi raportis pri plebiscito koncerne la politikan situon de la malgranda distrikto Laufenthal en nordokcidenta Svislando. Tie la civitanoj devis decidigi per plebiscito ĉu ili volas aparteni plu al la kantono de Bern aŭ transiri al la kantono Basel-Kamparo. La popolo tiam decidis resti ĉe Bern, kaj mi diris laŭvorte: la afero estas definitive likvidita kaj oni ne plu parolos pri la afero. Kia eraro! Intertempe okazis en la kantono de Bern politika skandalo, ĉar estis eltrovite, ke ties registaro uzis ŝtatan monon por kontraŭleĝe influi voĉdonadojn. En la kazo de Laufenthal, la berna registaro per 330.000 frankoj, efektive malgranda sumo, subtenis la komitaton, kiu faris propagandon por la restado de la distrikto Laufenthal en la kantono de Bern. Tio estis ŝanco. Tiu malbona ago estis ŝanco por tiuj laŭfontalaj civitanoj, kiuj ne volis resti ĉe Bern. Ili faris plendon koncerne la plebisciton de la jaro 1983, deklarante, ke ĝi ne estis senriproĉa, do kontraŭleĝa, pro la enmikso per sekreta transdono de 330.000 frankoj al la porberna propaganda kaso. La caso devis esti pritrattata de la Supera Federacia Tribunalo en Lausanne. Cae la 20 de decembro 1988 gi decidis che la plebiscito de 1983 ne estas valida. Togi devas esti ripetata. Por tiu nova plebiscito estis fixita la dato de la 12 de novembro 1989, do antaŭ du monatoj. Pro tio che en 1983 la diferenzo inter la vocioi yes cae ne estis tre malgranda, la nova resulto estis tre malcerta, cae pro tio oni attendis la resulton de la nova plebiscito con granda scivolemo. Mi ripetas che en 83 3.580 vocioi esprimis la desiron eligi el la cantono de Bern, cae 4.615 estis por la restado ce Bern. La differenzo do estis pli ol 1.000 vocioi. Cio ocasos la 12 de novembro 89? Ien la resulto estis contraua. 4.615 volis eligi, 4.315 resti ce Bern. La differenzo de vocioi estis do nur 300. Sed plimulto estas plimulto. La transiro de Laufenthal estis decidita. Tamen, la realigo ancora o ne estas efektivigita. Unue, la popolo de la cantono Basel-Camparo devas decidi pri la akcepto de la distrikto. Tio estas certa afero. Poste, la tut svisa popolo devas akcepti la transiron, ĉar tio signifas ŝanĝon en la konstitucio. Ja la federacio garantias la limojn de la kantonoj, kaj tial devas la tuta popolo akcepti tiun ŝanĝon. Ankaŭ tio apenaŭ kaŭzas problemon. Sen krome estas survoje ankoraŭ plendo pri la korekteco de la voĉdono de la 12 de novembro. Octecnau. Unue, la partianoi de Bern postulis controlon de la donitae voctoniloi. Do la unua de decembro, la voctoniloi estis ancora foie calculatai. Oni eltrovis che nur du ne estis en ordo, do la resulto de la plebiscito per tio tutene estas influita. Due, quelcae civitanoi plendis, char tri metiestroi en Laufenthal scribis letteron al siae collegoi instigante ilin donaci liberan tagon al siae dungitoi en la caso che la aligio al Basel-Camparo atingos plimulton. Tio estas effettive provo contra legge influi la voĉdonadon. La caso estas suffice seriosa tiel che devos priugigin la Parlamento de Bern in la proxima monato. Mi ne povas imagi che tiu Parlamento aprobos tion plendon, char unue la caso vere estas bagatela, cae due oni atui riprocios alla Parlamento de Bern che gimem estas partio, tiel che fine la tuta afero de nove irus alla Supera Federazia Tribunalo in Lausanne. Tamen, compreneble, mi ne estas profeto, mi ne scias kiel tio funkcios. Kia maniere oni povas klarigi ke la Laufenthalanoj decidis alimaniere en 1989 ol en 83? La klarigon oni trovas unue en tio ke kelkcent personoj intertempe translokiĝis en la distrikton de Laufenthal, kaj ili ne sentas iun lojalecon al Bern. Che due, nova generazio de iunuloi civitanigis, cae ili evidente sentas plida simpatio por la naibara cantono, cun ciu ligas ilin la rivero Birs, la rapid traino, cae la labor eblezoi, do la logico de la geografio. Laufenthalia estas exclavo de Bern, ne havas comunain limoin cun Bern, ecte 1979, ciam la cantono Juraso estis fondita. Estas pro tio che Bern permesis al Laufenthal mem decidi pri sia estonto. Mi volas ancora aldoni che la distrikto estas 90 quadratan kilometro in granda, havas 14.000 enloĝantojn, konsistas el 13 komunumoj, kaj la plej proksima kaj tre alloga grandurbo estas Basel. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.